слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7:08, на календарі п'ятниця, 2 грудня. Про важливі події на початку нового дня готова розповісти «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Мої вітання у сьогоднішній програмі йтиметься про таке. Петро Порошенко їде до Польщі. Від візиту очікують зниження градусу історичних суперечок довкола волинської трагедії.
Важливим викликом, на який мусять відповісти офіційні Київ та Варшава, є недостатньо сприятливі умови для економічної співпраці країн.
Італійці перед вибором. Громадяни цієї країни вирішуватимуть, змінювати конституцію чи ні.
Якщо громадяни підтримають пропозиції лівоцентристів, то владні функції Сенату будуть значно скорочені, число сенаторів зменшиться.
Президент доручив 3-місячний термін розробити і затвердити комплексний план заходів зі зміцнення національної єдності.
Такими адміністративними методами мало що зробити можна. Тут потрібно говорити суспільству правду.
Які кроки мають зробити українська влада, громадськість для збереження і зміцнення національної єдності? Ось такою є тема сьогоднішнього інтерактивного обговорення. Тема доволі філософська, втім ми закликаємо вас, шановні друзі, долучатися до обговорення, щоправда, трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з першими новинами готовий ознайомити Антон Шульга. Антоне, з чого сьогодні розпочинається добірка твоїх новин?
Ну, власне, згадаю вчорашнє навчання українських ракетників, про які висловився американський Пентагон. У Міністерстві оборони США заявили, що ракетні навчання України неподалік Криму є прозорими, а претензії Росії через них не обґрунтовані. Як наголосила речниця Пентагону Мішель Балданза, постійні брехливі й оманливі заяви Росії про Україну продовжують відволікати міжнародну спільноту від реальної проблеми – російської агресії. Це була цитата. Закликавши обидві сторони уникати провокаційних дій, вона нагадала, що Крим є частиною України і що США засуджують окупацію півострова Росією і закликають негайно припинити її. У четвер відбулася перша частина дводенних ракетних випробувань і навчань українських військових у повітряному просторі над Чорним морем неподалік окупованого Криму, який Україна оголошує закритим на час стрільб. Про мету цих навчань секретар РНБО Олександр Турчинов сказав так.
Протягом багатьох років російська агентура та продажні керівники Міністерства оборони свідомо знищували систему протиповітряної оборони України. І для нас були дуже важливі ці випробування, тому що це дуже серйозний крок до відновлення протиповітряного захисту нашої країни.
Заявив Олександр Турчинов. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 1 грудня 42 рази обстріляли позиції українських військових. Це сталося на всіх оперативних напрямках, інформують у штабі АТО. Зокрема, за цим повідомленням, на Маріупольському напрямку сепаратисти зі 120 та 82-міліметрових мінометів обстріляли Широкіне, Красногорівку та Талаківку. В угрупованні ДНР заявляють про бойові дії на північній околиці Горлівки в селищі Зайцеве. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав нелогічною вимогу про його відставку, чого вимагають потерпілі у справі щодо 4 екс-бійців спецпідрозділу «Беркут», звинувачених у розгоні учасників Майдану 30 листопада 2013 року. Водночас керівник Генпрокуратури сказав, що з розумінням ставиться до блокування в суді. Мій помічник учора зв'язався з цими активістами і запитав, які конкретні у них претензії до Генпрокуратури. Вони сказали, що незадоволені діями окремих прокурорів, заявив Луценко. Від 30 листопада у Шевченківському районному суді Києва блокують залу судових засідань. Це роблять потерпілі у справі щодо 4 екс-бійців спецвідрозділу «Беркут», звинувачених у розгоні учасників Майдану 30 листопада 2013 року. У Росії оприлюднили затверджену указом президента Володимира Путіна 30 листопада нову концепцію зовнішньої зовнішньої політики, що передбачає, цитата, «розвиток зв'язків із Україною і протидію порушенням міжнародного права, коли їх чинять інші, а не Москва». Як мовиться в документі, Росія, цитата, «зацікавлена в розвитку всього різноманіття політичних, економічних, культурних і духовних зв'язків із Україною на ґрунті взаємоповаги, розбудови партнерських відносин за дотримання своїх національних інтересів». Кінець цитати. Про агресію Росії на українському Донбасі сказано традиційною фразеологією Кремля, що заперечується агресію і твердить про внутрішній конфлікт в Україні. Президент Франції Франсуа Оланд заявив, що не домагатиметься висування від його соціалістичної партії на другий термін на посаді на виборах у квітні 2017 року. За словами Оланда, що за даними опитувань нині вкрай непопулярний, він хоче дати партії можливість, цитата, «перемогти консерватизм і екстремізм». Як вважають, на первинних виборах серед членів цієї партії найбільше шансів на висування має чинний прем'єр-міністр Манюель Вальс.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні президент Петро Порошенко перебуватиме з одноденним візитом у Польщі. В Варшаві він проведе переговори з усіма найвищими тамтешніми посадовцями, зокрема з президентом Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Беатою Шидло, маршалком Сейму Мареком Кухцінським і маршалком Сенату Станіславом Карчевським. Президенти Польщі і України візьмуть участь в конференції «Польща-Україна. Партнерство в практичному вимірі. 25-річчя визнання незалежності України Польщею». На думку польських оглядачів, візит Петра Порошенка має підтвердити пріоритетні напрямки у відносинах двох сусідніх держав, які не повинні страждати через суперечки про складне польсько-українське минуле. Із Варшави Юрій Савицький.
Даріюш Матерняк, оглядач з польсько-українського порталу «Полукшине», зазначає, що до Польщі Петро Порошенко приїде вже вдруге протягом 2016 року. Востаннє він був у Варшаві 8-9 липня під час саміту НАТО. Саме в межах цього саміту міністри оборони Польщі та України підписали угоду про двосторонні поставки зброї. На думку експерта, конкретних рішень щодо польсько-української співпраці можна сподіватися і цього разу. Матерняк каже, що важливим викликом, на який мусять відповісти офіційні Київ та Варшава, є недостатньо сприятливі умови для економічної співпраці країн.
Усе ще надто мало відбувається у питанні поглиблення економічної співпраці. Попри те, що Польща є помітним інвестором в Україні, та вона не настільки серйозний гравець на українському ринку, як того хотіли би обидві сторони. Це зумовлено надто малою підтримкою, яку польська держава надає тим польським підприємцям, які хотіли би інвестувати в Україну.
Водночас Метернік наголошує на символічному вимірі візиту Порошенка до Польщі. Він нагадує, що в 2016-му стосунки Києва та Варшави погіршилися через суперечки про трагічні події 1940-х років на Волині. За словами Метерніка, у цих дискусіях більше емоцій, ніж тверезомислячих підходів. Експерт сподівається, що зустрічі Порошенка з очільниками польської держави повинні знизити температуру цьогорічних суперечок на історичні теми. А Пётр Кощинський, аналітик з Польського інституту міжнародних справ, звертає увагу на те, що візит Петра Порошенка до Польщі приурочено до 25-річчя українського референдуму про незалежність. Чверть століття тому саме Польща першою визнала незалежну українську державу. Тому, зазначає Кощинський, під час візиту Порошенка наголос робитиметься на позитивних складових польсько-української співпраці.
Та проблеми з історією.
Історичні питання, очевидно, впливають на двосторонні стосунки, та вони не є суттю нашої щоденної співпраці. А суть позитивна. Мільйон українців працює у Польщі. Якби їм тут було погано, то їх тут би не було. Це також торговельний обмін. Це співпраця в межах Асоціації України з ЄС. Сподіваюся, що й у галузі історії співпраця триватиме. Та вона буде відділена від інших справ, від питань поточної співпраці – економічної, гуманітарної, культурної.
Кощинський вважає, що зміст програми візиту Порошенка до Польщі показує, якими, на думку Варшави та Києва, повинні бути пріоритети двосторонніх відносин. Історією не можна закривати те, що відбувається сьогодні, і те, що відбуватиметься завтра, наголошує аналітик. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Уряд має в тримісячний термін розробити і затвердити план заходів зі зміцнення національної єдності. Відповідне доручення визначене указом президента. Політичні і громадські діячі, які виборювали незалежність України, сприймають цю ініціативу глави держави здебільшого позитивно. Натомість чимало оглядачів вважають укази такого характеру неефективними і називають їх пережитками радянського минулого.
За 3 роки було достатньо
часу і можливостей зробити багато чого, щоб ця національна єдність виникла і ніяких проблем з нею не було. Це мені нагадує стиль управління Радянським Союзом. На жаль, можливо, наша влада іншого стилю не знає.
Які кроки має зробити українська влада і громадськість для збереження і зміцнення національної єдності? Поміркуйте над цим запитанням, запрошуємо до бесіди традиційно в другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Вже цієї неділі в Італії відбудеться референдум щодо конституційної реформи. Громадяни перед вибором – підтримати чи відхилити зміни до Конституції, які запропонував уряд лівоцентристів і особисто прем'єр Матео Ренці. Під час виборчої кампанії стало очевидним, що більшість італійців мало переймаються змістом реформ і голосуватимуть фактично щодо вотуму довіри уряду. Як застерігають західні оглядачі, після британського Брекзиту і виборів Дональда Трампа негативний результат італійського референдуму може продовжити ефект доміно, посиливши популістські сили в політиці. Продовжує Наталка Кудрик.
Запропоновану реформу основного закону вважають найширшою і найамбітнішою серед тих, які здійснювалися в Італії за майже 70 років існування її конституції. Зі 139 статей пропонують змінити 47. Надто дискусійним виявився провідний пункт реформи – реорганізація Сенату, Верхньої палати парламенту, яка на нараховує 320 членів. Якщо громадяни підтримають пропозиції лівоцентристів, то владні функції Сенату будуть значно скорочені, число сенаторів зменшиться до сотні і обиратимуть їх по-новому. Ще не вирішили, як саме. Для ухвалення рішень уряду в парламенті потрібна буде згода лише Палати депутатів. Прихильники конституційної реформи наголошують, що у такий спосіб зменшаться витрати на політику і парламент Італії працюватиме швидше і ефективніше.
Sì, perché c'è un miglior processo.
Запропоновані зміни, вважаю, слід підтримати, бо йдеться про можливість поліпшити демократичний лад управління країною. Зокрема, для ухвалення законів уряду буде достатньо підтримки лише однієї палати парламенту, а не двох, що нині значно гальмує процес ухвалення рішень. Інший важливий аспект реформи – реорганізація місцевих структур влади. Обласних представників слід привести у центральні органи влади, щоб уніфікувати окремі сфери діяльності на місцях, наприклад, інфраструктуру чи енергетичні об'єкти. Не можна, щоб і далі регіони рухалися на різних швидкостях.
Di andare avanti ancora a macchia di leopardo.
Зазначає прибічник реформи, викладач права Карло Малінконіко. Критики реформи вказують на те, що вона погано і незрозуміло прописана. Пропозиції називають оманливими, які насправді не спростять, а ускладнять взаємодію між центральною і місцевою владою. Противники реформи передбачають ризик концентрації влади в руках прем'єра та уряду, оскільки лише одна палата депутатів зможе голосувати щодо вотуму довіри уряду. Стосовно зменшення кількості парламентарів, то і ця популярна пропозиція у багатьох не викликає ентузіазму.
I politici in Italia sono, cioè quelli che vivono solo di politica, sono.
Якби дійсно йшлося про суттєве зменшення числа політиків, то я б тільки аплодував такій реформі. В Італії нараховують понад 1 100 000 політиків, тобто посадовців різних рангів, які живуть лише з політики за державний кошт. Це забагато чи не так? І цю кількість пропонують зменшити лише на 215 осіб. І потім нам розказують, що скорочують кількість політиків. Та це просто жарт.
Зауважує критик реформи, публіцист і політичний оглядач Марко Травальо. За різними опитуваннями, армія противників конституційної реформи на кілька відсотків перевищує число її прихильників. Можливе відхилення змін до Конституції не передбачає відставки глави уряду. Маттео Ренці може залишатися на посаді. Щоправда, на думку аналітиків, прем'єр і його демократична партія будуть значно слабшими і в римських палацах, і в коридорах Брюсселя. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Кремль нині в пошуку військових, констатує газета «День». Окупація Росією території України і участь в конфлікті в Сирії спричинили неабияку проблему з укомплектуванням підрозділів кваліфікованими військовими спеціалістами. Для вирішення проблеми агресор дозволив служити за контрактом іноземцям без набуття російського громадянства, а також їх участь у бойових діях, зокрема, за кордоном під час конфліктів. Чим це загрожує Україні, експерти «Дня» аналізують у статті «Гарматне м'ясо для Кремля». Між Україною і Росією новий скандал, констатує газета «Сьогодні». Масштабні навчання української армії в Херсонській області в Росії розцінили як акт агресії. Попри скандал і можливе загострення, показати м'язи було важливо, переконані експерти газети. Вони вважають, якщо Україна не буде тримати порох сухим, то буде вразливіша. Заголовок публікації «Навчання розлютило Росію». 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства, нагадує газета «День». Сотні українців стають жертвами торгівлі людьми щороку, хоча й форми того, як це відбувається, змінюються. Видання інформує, через конфлікт на Донбасі з'явилися нові для України форми торгівлі людьми. Про них докладніше розповідає газета «День». Четвірки замало, з наступного року стипендії платитимуть по-новому і лише половині студентів-бюджетників. В публікації під таким заголовком газета «Голос України» аналізує новий порядок нарахування стипендій. Тепер її отримуватимуть лише студенти, які посіли вищі місця в рейтингу, складеному навчальними закладами. Для вишів мінімальна стипендія становитиме 1100 гривень, а найкращі студенти отримуватимуть 1600 на рівні прожиткового мінімуму, інформує «Голос України».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
До регіональних тем. Ужгородські роми, які вже мають власних дітей, навіть внуків, знову сіли за парти. В одній зі шкіл міста нещодавно розпочався незвичайний експеримент. 2 місяці дорослі роми щоденно ходитимуть на інтенсивні курси письма і читання українською. Таку програму за підтримки міського управління освіти і Міжнародного фонду відродження ініціювало керівництво школи номер 14 Ужгорода. Це найдавніша ромська школа не тільки на Закарпатті, а за словами директора школи, у всій Європі. Про це розповідає наша кореспондентка на Закарпатті Ірина Бреза.
Школу збудували 90 років тому самі роми на території табору, який зберігся до цього часу. Ходили сюди інші діти мікрорайону. У воєнні часи у приміщенні діла корчів. З 2 класів школа виросла у 9-річку. Тепер тут навчається не тільки праправнуки фундаторів закладу, але й їхні батьки. Територія табору ледь не за порогом школи, тож учням не доводиться далеко ходити. Тим більше їх не треба змушувати вчитися. Кожен тут із своєю мотивацією. Частина дорослих закінчила колись кілька класів, дехто не вчився взагалі. Інша особливість ромських сімей – раннє заміжжя і родина заміж школи. На початку програми до навчання були готові 20 потенційних школярів. Вже на психологічні тестування прийшло тільки 10.
Чи ви не злякалися самого тестування? Можливо, вони розраховували саме на екстерн. Після цього тестування ми поділили їх на більш таких просунутих, з якими можна по пришвидшеній програмі працювати, і на тих, яких треба справді великі прогалини ліквідовувати і починати з вивчення літер.
Каже директор школи Оксана Легеза. У кожного дорослого учня як особисті мотиви, так і житейські обставини. Нещодавно дорослі школярі пропустили заняття, бо табір проводжав останню путь одну із ромок. Таксист, прибиральниця, голова громадської організації, жінка у декреті, безробітні, соціальний статус учнів та їхня професія не мають жодного значення, запевняють у школі. Джулієта Адам більш ніж 15 років працює у школі прибиральницею. Почувши про можливість вчитися, старша жінка вирішила вдосконалити українську.
3 або 5 класів ходила, потім оставила, як всі ромі роблять це. Я прийшла тут в школі вчитися української мови нормально, писати, читати. У мене ошибки. В житті людині це потрібно.
Родина Сніжани Вірах та Едуарда Каналоша на уроки ходить разом.
8 класів тільки він закінчила. А потім замуж народжати дітей.
Я взагалі не вчився. То мене навчали тут у школі писати, читати. То нас не брали в школу. То вчити, що ми з дітьми, тобто з друзями будемо там навчатися.
Серед учнів є й такі, що закінчили повні 11 класів. Неля Адам планує вступати до університету, цікавиться роботою соціального працівника. Але головною причиною пригадати мову та літературу стала інша.
Я вирішила походити в школу, щоб допомогти своєму сину, згадати, що я в школі вчила. З української мови, з літератури, по математиці. математиці. Я зато відвідую ці курси, щоб покращити свої знання.
Після завершення навчання у грудні роми писатимуть підсумкову атестаційну роботу. У школі кажуть, такі учні дуже надихають. Вони хочуть змінити щось у своєму житті і розуміють вагу знань.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година і майже 28 хвилин у Києві. Це приблизно той час, коли ми одразу після новин розпочинаємо інтерактивну частину ранкової свободи. Сьогодні приводом для обговорення стане рішення президента доручити уряду розробити у 3-місячний термін план заходів зі зміцнення національної єдності. Як ви розумієте це поняття «національна єдність» і які кроки треба зробити для того, аби зберегти і зміцнити цю єдність у державі? Ми готові послухати ваші думки одразу після новин, а поки нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 1 грудня 42 рази обстріляли позиції українських військових. Це сталося на всіх оперативних напрямках, інформують у штабі АТО. Зокрема, за цим повідомленням, на Маріупольському напрямку сепаратисти зі 120 та 82-міліметрових мінометів обстріляли Широкине, Красногорівку та Талаківку. В угрупованні ДНР заявляють про бойові дії на північній околиці Горлівки в селищі Зайцеве. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. У Міністерстві оборони США заявили, що ракетні навчання України неподалік Криму є прозорими, а претензії Росії через них не обґрунтовані. Як наголосила речниця Пентагону Мішель Балданза, цитата, «постійні брехливі і оманливі заяви Росії про Україну продовжують відволікати міжнародну спільноту від реальної проблеми російської агресії». Кінець цитати. Закликавши обидві сторони уникати провокаційних дій, вона нагадала, що Крим є частиною України і що США засуджують окупацію півострова Росією і закликають негайно припинити її. У четвер відбулася перша частина дводенних ракетних випробувань навчань українських військових у повітряному просторі над Чорним морем неподалік Криму, який Україна оголошує закритим на час стрільб. Про мету цих навчань секретар РНБО Олександр Турчинов сказав так.
Протягом багатьох років російська агентура та продажні керівники Міністерства оборони свідомо знищили систему протиповітряної оборони України. І для нас були дуже важливі ці випробування, тому що це дуже серйозний крок до відновлення протиповітряного захисту нашої країни.
Наголосив Олександр Турчинов. Обраний президент США Дональд Трамп пропонує очолити американське оборонне відомство відставному генералу морської піхоти США Джеймсу Меттісу, відомому за участі у кампаніях в Іраку та Афганістані. Під час мітингу 1 грудня в місті Цинциннаті в штаті Огайо Трамп заявив, що прагне бачити на чолі Пентагону 66-річного Меттіса, який у 2001 році очолював підрозділи в Афганістані, а в 2003 році війська під його командуванням сприяли поваленню іракського диктатора Саддама Хусейна. Матіс нещодавно критикував Барака Обаму за недостатню військову підтримку союзників, заявляв, що Америка страждає на, цитата, «стратегічну атрофію» та називав агресію Росії проти України у Криму та на Донбасі значно гострішою, значно серйознішою, ніж вважають у Вашингтоні та ЄС. Він також вказував, що метою дій Путіна є розкол НАТО. У США Сенат Конгресу одноголосно схвалив законопроект, що продовжує чинність старого закону про санкції щодо Ірану. Закон про продовження режиму санкцій має, зокрема, дозволити Сполученим Штатам покарати Тегеран у разі порушення Іраном умов укладеної 2015 року ядерної угоди. Цей закон уперше був ухвалений 1996 року, щоб запобігти здобуттю Іраном ядерної зброї. Чинність нинішнього закону закінчується наприкінці 2016-го. Космічне агентство Росії підтвердило втрату ще одного безпілотного вантажного космічного корабля, зв'язок із яким перервався невдовзі після старту. За повідомленням Роскосмосу, корабель зруйнувався в атмосфері і більшість його уламків згоріли під час падіння над малонаселеною територією в республіці Тива у Південному Сибіру, неподалік кордонів із Монголією. За даними Роскосмосу, корабель мав прибути до Міжнародної космічної станції у суботу і доставити туди майже 2,5 тонни пального, їжі та обладнання.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Уряд має в 3-місячний термін розробити і затвердити план заходів зі зміцнення національної єдності. Відповідне доручення визначене указом президента. Політичні і громадські діячі, які виборювали незалежність України, сприймають цю ініціативу глави держави здебільшого позитивно. Натомість чимало оглядачів вважають укази такого характеру неефективними і називають їх пережитками радянського минулого. Так це чи ні? І що, власне, передбачає от такий план, план і зміцнення національної єдності, ми сьогодні будемо про це розмовляти докладніше з вами, шановні друзі, а також, зокрема, і з моїм колегою-кореспондентом Радіо Свобода Євгеном Солониною, який цю тему вивчав напередодні ефіру докладніше. Євгене, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, абсолютно очевидно, що на тлі анексії українського Криму Росією, на тлі третього року бойових дій на сході України, так чи інакше у президента, напевне, виникло питання про те, що треба діяти і чинити якийсь комплекс заходів з приводу, так би мовити, зміцнення національної єдності. Якщо все-таки дивитися безпосередньо на те, що є на папері, що в цьому указі йдеться, про що він?
Насправді тема національного єднання, вона не сходить з вуст українських політиків з часу Революції Гідності, бо вони представляють себе як владу, яка прийшла з Майдану і завдяки Майдану. І це не перше подібне рішення Петра Порошенка. Він підписав указ про пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної єдності та консолідації українського суспільства. І також підтримки ініціатив громадськості у цій сфері. І як ми знаємо, 11 грудня минулого року був подібний указ і була створена Рада національної єдності. Щоправда, про її дії впродовж цього року мало що відомо з новин. І ми можемо згадати тільки про те, що вона долучилась до написання всеукраїнського диктанту національної єдності. Водночас у цьому нинішньому указі, підписаному главою держави вчора, йдеться про конкретні кроки. Цей документ називається рамковим, і він зобов'язує український уряд в 3-місячний термін розробити відповідні стратегії щодо зміцнення національної єдності і налагодити співпрацю щодо цього з громадськими організаціями та лідерами громадської думки. І національна єдність на рівні закону, бо указ має силу закону, названа одним з пріоритетів роботи органів української влади. Після того, як Кабінет міністрів розробить свої плани впродовж 3 місяців, такі ж плани впродовж 2 місяців мають розробити місцеві органи влади, і також вони повинні в цьому спиратись, в першу чергу, на думку президента, на пропозиції громадськості, тобто ці плани розроблятимуться знизу, і, відповідно, почати їх реалізацію. І подібні рішення стали, так би мовити, традицією для України, просто питання національної єдності на рівні закону. Уже ми бачимо вдруге в ці ж самі дати до річниці всеукраїнського референдуму. І ще цікавим є той момент, що саме зараз президент України взявся за питання національної єдності як державного пріоритету, тому що одразу після перемоги Революції Гідності це питання не стояло, бо автоматично люди відчували цю національну єдність. І тоді не було таких явних дій, в перші місяці після перемоги Революції Гідності, не було таких явних дій з боку Росії для розхитування ситуації зсередини. Так пояснює дії глави держави політолог Олександр Палій.
Звичайно, указами тут все не вирішується, але президент хоче сказати, що всі українці є союзниками між собою. Ми бачимо, що після Революції Гідності було дуже велике піднесення, була ця єдність забезпечена автоматично. Зараз люди трішки втомлюються, вже забувають ці емоції дуже сильні, і їм необхідно нагадати, що лише єдність робить країну сильною.
На думку Олександра Палія, нині необхідно, щоб люди почувалися самореалізованими, мали легкий доступ до влади, розуміли, що це влада дійсно їхня, і вона обрана ними, прислухається до них і працює на них, і що влада і народ вперше за довгий час незалежності України знаходяться, цитую, в одному човні.
Євгене, ти вже згадав з кількома словами про те, що з'явився цей указ президента безпосередньо у річницю референдуму про незалежність. Можливо, це не випадково, можливо, це такий своєрідний тривожний декларативний якийсь крок президента. Але тим не менше, от коли йдеться про цей указ і використовуються такі слова, як план, заходи, стратегії, це дуже такі філософські, так чи інакше, тези. Про якісь конкретні заходи, які сприятимуть єднанню українців, йдеться?
Дійсно, є конкретні заходи, але вони просто позначені, тобто їх має розробляти з врахуванням громадськості. Уряд з одного боку, з іншого боку місцева влада. По-друге, ми можемо оцінити результативність аналогічного попереднього указу президента України щодо Ради національної єдності, про яку ми мало що чули впродовж року. І ці та інші чинники дають підстави частині експертів говорити, що тут більше формального радянського підходу, ніж реальних способів зміцнення єдності українського народу, які адміністративні ним чином не варто запроваджувати. Таку думку, зокрема, озвучує Радіо Свобода політтехнолог Сергій Гайдай.
Давати такі вказівки місцевим органам влади, мені здається, безглуздо. На кшталт, давайте ще зробимо указ про зміцнення мобільного духу. За 3 роки було достатньо часу і можливостей зробити багато чого, щоб ця національна єдність виникла і ніяких проблем з нею не було. Це мені нагадує стиль управління Радянським Союзом. На жаль, можливо, наша влада іншого стилю не знає.
Водночас є інша думка, чимало українських дисидентів, військових експертів, громадських активістів сприймають таку ініціативу в цілому схвально, але вважають, що для національної єдності указів недостатньо. І з іншого боку, ці експерти, які підтримують таку дію президента України, вважають співпрацю суспільства та влади в нинішніх умовах ключовим чинником національної єдності та безпеки.
Шановні друзі, не забувайте, ви маєте можливість також долучатися до нашого прямого ефіру. Дзвінки вже приймає звукорежисер, які кроки має зробити українська влада і громадськість для збереження і зміцнення національної єдності. Можливо, у вас з цього приводу є якісь думки. Втім, схожі запитання ми сьогодні будемо адресувати і політологу Володимиру Цибульку. Він вже є з нами на зв'язку. Пане Володимире, доброго ранку.
Доброго.
Отже, сьогодні ми обговорюємо указ Порошенка щодо національної єдності, щодо збереження і зміцнення. Скажіть, будь ласка, якщо все-таки виходити, так би мовити, з витоків, то що ж українців на сьогодні роз'єднує?
Ну, по-перше, плюралістична політична система дозволяє політикам створювати лінії розламів в суспільстві. Але така політика завжди продуктивна, коли стимулюється конкурентність. Коли ж в суспільстві монополія однієї партії, то звичайно, що такими поверхневими чи поверховими ознаками справді виглядає, що суспільство єдине, що воно зорієнтоване на єдину мету, але насправді це все авторитарне. Тобто воно за зовнішніми ознаками демонструє єдність, а внутрішньо це такі бродіння глибинні, які рано чи пізно розірвуть країну. Тому будь-яка централізація, вона завжди дуже ризикована. Але децентралізація, хочу нагадати, що на відміну від радянських отаких постанов, тут є кілька важливих факторів. Радянська постанова робилася як партійна постанова, однопартійна, комуністична. І виконання, скажімо, цього плану дій, воно б спускалося зверху вниз. Нинішній указ передбачає в першу чергу ініціативу знизу, друге – аутсорсинг, тобто ставку на громадські рухи і організації, на синтез, на мозкові центри, а не на державні інституції. Тому тут якраз ідея в тому, щоб в плані реформи державної служби, якби не виявилось так, що на місцях створяться такі управлінські групи, які не бачитимуть ні волі громадян, не рахуватимуться з волею громадян. Тому в цьому сенсі мені здається, що це таке нагадування про те, що чиновник не може не озиратися на волю громади і на волю громадян.
Пане Володимире, а от з точки зору все-таки появи цього указу і ініціювання його саме Порошенком, чи не є це прагненням, скажімо так, президента стати на чолі так би мовити, примирення через розбіжності в суспільстві? І чи настільки це погано, що ці розбіжності є? Це все-таки плюралізм думок, плюралізм суспільних думок?
Ну, знаєте, в ситуації, коли частина території захоплена, звичайно, багато політиків сплять і бачать, якби трошки нотки авторитарності привнести. Тобто, ну, якесь однопартійне або двопартійне керівництво і вертикаль жорстко вибудувати і не рахуватися з волею громадян. Але мені здається, що якраз референдум.
Алло. Так, в нас якісь труднощі технічні, але зараз ми спробуємо їх вирішити, мені підказує звукорежисер. І от з приводу тих тем, які ми порушимо сьогодні, Євгене, поки ми чекаємо на відновлення зв'язку з Володимиром Цибульком, все-таки я би хотіла якось повернутися в більш таке конструктивне і практичне русло. От я пригадую своє дитинство, і багато дітей того часу пригадують, як були влаштовані такі своєрідні обміни на свята, коли діти, скажімо, там, східної частини України приїжджали на західну безпосередньо в час різдвяних свят, що зараз дуже актуально. І от діти, безпосередньо школярі, переймали такі традиції святкування, те, чого не було в їхніх регіонах. І одні з одними спілкувалися. Можливо, і зараз, я не знаю, наскільки ці програми зараз діють чи ні, можливо, і зараз важливо, аби от такі маленькі кроки, як згадував щойно пан Цибулько, були ініційовані знизу. Тобто, аби самі регіони, аби самі громадяни долучалися до такого процесу цього національного єднання.
До фактичної війни, яку Україна веде проти проросійських сепаратистів, підтримуваних російською армією, це були одиничні волонтерські ініціативи.
Так.
Після, так би мовити, початку бойових дій і анексії Криму, ці волонтерські ініціативи стали системними, тобто діти зі Сходу їздили на Захід і навпаки. Зараз ми бачимо вже значну кількість ініціатив на рівні місцевої влади, зокрема, цим відзначаються Львівська і Дніпропетровська обладміністрації, тобто Південний Схід і Захід України.
Рух в цьому напрямку відбувається?
Рух відбувається, але так, щоб це було бюджетне фінансування з центрального бюджету, щоб були відповідні закони на рівні держави, цього немає, але ну важко сказати, чи це потрібно. Тут потрібне усвідомлення, мабуть, на рівні місцевої влади і місцевих громад.
І от мені підказують, пан Володимир Цибулько вже є з нами на зв'язку, ми просимо вибачення, якісь технічні негаразди стали на заваді нашого спілкування, але ми раді, що знову є можливість поспілкуватися. Я хотіла би ще запитати, пане Володимире, от на вашу думку, які чинники насправді от можуть зміцнити єдність українського суспільства? Нейтралізувати ці відцентрові тенденції в Україні, які, зокрема, в Кремлі дуже активно підтримують?
Подивіться, я згадував референдум 91-го року. Він був успішним не через, скажімо, ну, потуги Компартії України, хоча це була найбільша політсила станом на той час, але, наприклад, існував рух, який об'єднував рух, це щось ширше, ніж політична партія. І завдяки ініціативі громадян це референдум був успішним. Тому мені здається, що Петро Порошенко керувався якраз тим, що перша ініціатива громадян забезпечила успіх референдуму. І зараз ви згадували обласні адміністрації, які вміють працювати із громадянським суспільством, готують грантові програми місцеві. Тут якраз для такого патріотичного виховання потрібно знаходити модель такої постійної, безперервної комунікації. Хочу нагадати слова французького філософа Ренана, що демократія – це щоденний референдум, а нація – це щоденний референдум. Отак воно точно звучить. То в цьому сенсі постійна, щоденна комунікація з громадянським суспільством, а власне до цього найбільше закликає указ. Тобто чиновники в певний момент децентралізації, сівши на фінансові потоки, можуть забути про те, що громадяни бачать ну, скажімо так, розвиток своїх територій дещо інакше.
Іншими словами, має бути забезпечений такий своєрідний суспільний дискурс, правильно? Це мають бути дискусійні якісь майданчики абсолютно на різних рівнях, і на рівнях студентства, і на рівнях органів місцевої влади, які між собою на рівні регіонів теж мають спілкуватися. Я правильно вас розумію?
Так, так. Це не тільки освітні програми і дослідження, чи культурні програми, а це, по суті, ну, безперервна можливість консультацій щодо найважливіших управлінських рішень. Ну і що таке, все-таки, ну, в нас держава не ідеологічна, але патріотизм – це виховання патріотизму – це така, ну, все-таки ідеологічна компонента. І в цьому сенсі дуже важливо, щоб жодна з політсил не монополізувала це, а щоб це було пріоритетом все-таки громадянського суспільства.
Дякуємо вам, пане Володимире. Володимир Цибулько, політолог, був з нами на зв'язку. До ефіру долучатися можуть також наші слухачі, і вже підказують мені, що є такі охочі. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка, звідки до нас телефонуєте, і які кроки, на вашу думку, треба зробити, аби зміцнити, ну, і зберегти національну єдність в Україні?
Доброго ранку. Вам бажає Сергій Ростомовний із Києва. На думку мою, українська нація притаманна, дуже підкреслюю, дуже коротка пам'ять. Пам'ятаєте, шановна ведуча, такий слоган «Ein Reich, ein Volk, ein Führer». Мені думається, що подзабули, що в свій час КПРС казала таке: «Еще теснее сплотимся вокруг Центрального комитета Коммунистической партии». Мені здається, що план Порошенка мені нагадує це минуле. Але всі політологи кажуть, що в наступному році можуть бути перегони предвиборчі парламентські. Мені здається, що план Порошенка про згуртування української нації вокруг нього – це така предвиборча акція.
Дякуємо, пане Сергію, але варто зауважити, що ідеологія гітлерівських і радянських часів, як зауважував також в нашому ефірі політолог Володимир Цибулько, це ідеологічна вертикаль згори вниз. Це вертикаль, коли ідеологія нав'язувалася і вона була директивною. Тут, вочевидь, йдеться про надпрацювання, поки що ми не маємо уявлені, про який план заходів йдеться, він має ще впродовж 3 місяців розроблятися.
Причому
абсолютно вірно, він має розроблятися знизу, і тут йдеться про те, що саме ініціативи знизу, саме ініціативи від громадян, не від вертикалі згори вниз, від влади до безпосередньо громадянського суспільства, а від громадянського суспільства мають виходити ініціативи, ці дискусійні майданчики, це спільне обговорення, це суспільний дискурс для того, щоб регіони навіть один між одним себе чули. От в цьому контексті вочевидь і триватиме напрацювання цього заходу і плану дій з збереження національної єдності.
Нацистські слогани «Айне Рейх», «Айне Фольк» – це вони більше нагадують російський слоган «Русского міра», так званого «Один народ».
І якраз теза про те, що в українців коротка пам'ять, я б дуже довго дискутувала і думаю, не лише я з цього приводу. Якраз в українців дуже хороша і гарна пам'ять, а не коротка. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку, назвіться, будь ласка, тему ви чули.
Доброго ранку.
Так, слухаємо вас.
Я Сергій Хомічовська.
Так, слухаємо, пане
Сергій. Значить, Порошенко треба дати орден Путіну за те, що він таке зробив, за те, що він своєю війною, хоча якісь жертви є, він згуртував українців. Ніхто не мог так зробити. Агресор завжди, як нападає на любу державу, він згуртовує націю.
Дякуємо, пане Сергію. Це дуже важлива і, втім, варто зауважити, популярна теза про те, що саме агресія Кремля вплинула на згуртованість української нації, вплинула на те, що дуже багато людей і навіть добровольцями, зокрема, пішли захищати територіальну цілісність України на Схід. Ще один слухач із нами на зв'язку. Вітаємо, ви також в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Це я?
Так, так, доброго ранку.
Це козак Андрій, переселенець з Донецька. Ну що, дійсно тут казали, що це указ, як в Радянській Союзі, єдиний радянський народ создавати. Так що, коли влада вмішується в національні проблеми, виходить завжди навпаки. Особливо велику руйнацію, що нанес національні ідеї, це пан Ющенко. Надії тоді були великі. А треба було, треба починати з того, що в паспорті стояла національність. Люба, єврей, українець, росіянин. От з цього починати. Треба на це розібратися. А створювати так насильно великий український народ, ви побачите, національність, ти у нас багато.
Пане Андрію, український народ створювати не треба, він вже створений, він існує і має багатовікову історію. Але з приводу вашої тези про те, що іноді самі політики стають своєрідними маніпуляторами, іноді граються цими словами про національну єдність, оцю тезу відкидати і правда не можна. Тому що іноді з трибун звучать дуже голослівні заяви, дуже патріотично вони лунають. Але які вони мають вихід зрештою, які вони мають результат, це зовсім інша тема. І ще один слухач проситься до нас сьогодні в ефір. Ось така філософська, але дуже важлива суспільна тема викликала резонанс серед наших слухачів. Ми дякуємо за вашу участь. Отже, на вашу думку, що треба зробити для збереження і зміцнення національної єдності? Якщо можна, лаконічно, будь ласка.
Ну, особисто мене, добрий ранок.
Доброго ранку, так.
Особисто мене, що роз'єднує? Роз'єднує кримінальний кодекс. От яка в мене може бути єдність там з такими українцями, як Сікатило, Ткачна, Манопрієнко, Діамантові прокурори, врадівські мінти. От яка в мене може бути з ними єдність, да. І знову ж таки, із тими, кого ви називаєте чомусь сепаратистами, да. Ну, Радіо Свобода, я розумію, виконує завдання Вікторії Нуландовни, але немає сепаратистами, були Джордж Вашингтон, Богдан Хмельницький, Степан Бандера. Там нема сепаратистів, там є колаборанти-зрадники. Спасибі.
Дякуємо. Дякуємо, ми почули вашу думку. Євгене, які думки, зрештою, є ще про перспективи зміцнення національної єдності, так аби якось все-таки підсумувати наше обговорення сьогодні?
Багато в чому українське волонтерське середовище підтримує те, що говорили сьогодні наші слухачі. Так, ветеран української воєнної праці на Донбасі, а нині волонтер та блогер Мирослав Гай вважає, що національну єдність треба розвивати не в етнічному вимірі, а в вимірі громадянському, тобто з точки зору зміцнення громадянського суспільства. І він пропонує починати з інших указів, з популяризації українського мовлення, з його технічної підтримки, в тому числі на окуповані території, з розвитку економіки та науки. Коли буде якісний український продукт, українці захочуть долучатися до національної єдності, вважає Мирослав Гай.
Ну, що найкраще об'єднує українців, наші дописувачі в соціальних мережах на першу позицію вивели думку про те, що об'єднує якраз спільний ворог. Друга думка, що традиції об'єднують і цінності, і третя – мова і звичаї. Дякуємо всім, хто взяв участь в обговоренні. Насамкінець анонс програми «Радіо Свобода. Право на дію».
Про те, як діти з діагнозами розумового або психічного відхилення живуть в українському суспільстві і чи можливий перегляд такого діагнозу, говоримо сьогодні у «Праві на дію» о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 1 грудня 42 рази обстріляли позиції українських військових. Це сталося на всіх оперативних напрямках, інформують у штабі АТО. В угрупованні ДНР заявляють про бойові дії на північній околиці Горлівки в селищі Зайцеве. У Міністерстві оборони США заявили, що ракетні навчання України неподалік Криму є прозорими, а претензії Росії через них необґрунтовані. Як наголосила речниця Пентагону Мішель Балдан, за цитата, постійні брехливі оманливі заяви Росії про Україну продовжують відволікати міжнародну спільноту від реальної проблеми російської агресії. Кінець цитати. Обраний президент США Дональд Трамп пропонує очолити американське оборонне відомство відставному генералу морської піхоти США Джеймсу Матісу. Матіс нещодавно критикував Барака Обаму за недостатню військову підтримку союзників, а також заявляв, що агресія Росії проти України у Криму та на Донбасі є значно гострішою, ніж бажають у Вашингтоні та ЄС.
Ну і варто додати, що гідрометцентр сьогодні обіцяє сніжну і вітряну погоду в Україні, тож будьте уважні та обережні. Теплих вихідних усім бажає звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Євген Солонина і Антон Шульга. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».